Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 12. jul, u vestima dana. U Trstu potpisan sporazum o mehanizmu za razvoj inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu u vrednosti od 48 miliona evra. Uoči početka regionalnog samita Johannes Hahn, komesar za proširenje Evropske unije, rekao:
"Oni koji smatraju da bi regionalno ekonomsko tržište moglo da omete ideju budućeg članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji greše. Upravo je suprotno."
U Kragujevcu dvojica zabarikadiranih muškaraca se predala, sa trećim traju pregovori. Neće biti zaplenjena imovina KBC Dragiša Mišović, poručio ministar Lončar. Počasno srce Sarajeva legendarnom komičaru Johnu Cleese-u. Pariz i Los Angeles domaćini sledeće dve olimpijade. Ledeni breg od 1.000 milijardi tona odlomio se od Antarktika. Sutra zahlađenje, u većem delu zemlje između 25 i 28, samo na jugu do 30 stepeni, u Beogradu najviše 27. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti kako bi Rusija mogla da gleda na učešće Srbije u vojnoj vežbi koja se pod okriljem NATO odvija u crnogorskom regionu. Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije:
"Sama činjenica da se vežbe odvijaju na granici sa Rusijom sigurno nije dobro došla i mi kao učesnici u tim vežbama sigurno neće na to biti gledano sa velikom blagonaklonošću."
Hasan Al-Sataf, državljanin Srbije poreklom iz Sirije, već gotovo 3 sedmice ne može da pređe sirijsko-tursku granicu i vrati se u Srbiju. Njegova kćerka Zina Al-Sataf svedoči:
"19 dana eto već čekamo. To nije mali period, moj otac je prilično star čovjek, 75 godina ima. Trenutno nema lekove kod sebe, niti stvari, niti bilo šta, jer on je pobegao odande, mislim, glavom bez obzira."
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na susretu visokih zvaničnika Zapadnog Balkana i Evropske unije u Trstu potpisan je sporazum o mehanizmu za razvoj inovacije preduzeća od 48 miliona evra, što je svež novac uz već raspoloživih 100 miliona evra za podršku firmama. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je izjavio da će to omogućiti da se pruži podrška za razvoj i poslovanje 6.000 preduzeća u regionu. Mogućnost jednog tržišta za čitav Balkan, inače, centralna je tema samita lidera Zapadnog Balkana. Samit u Trstu održava se u okviru inicijative otpočete Berlinskim procesom 2014. godine s ciljem pospešivanja evropske perspektive država sa tog područja koje su u procesu evrointegracija i njihovog ekonomskog osnaživanja i povezivanja. Na poslovnom forumu koji je počeo jutros poručeno je: kada se razvija ekonomija, nema ratova. Uz predstavnika država regije u Trst stižu i nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Kako prenosi Milan Nešić, okupljenima se obratio komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn.
"I am happy to say that today..."
Veoma sam zadovoljan što će lideri država Zapadnog Balkana, njihovi premijeri, potvrditi formiranje regionalnog ekonomskog područja, omogućavajući nam da nastavimo sa primjenom ovog koncepta. To znači stvaranje područja od oko 10 miliona ljudi, gdje će konačno postojati slobodan protok roba i usluga.
Poručio je Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku, na otvaranju poslovnog foruma u okviru samita država Zapadnog Balkana koji se održava u Trstu. Hahn je objasnio da bi to trebalo da pospeši trgovinsku razmjenu na Zapadnom Balkanu, koja je, kako je rekao, za razliku od trgovanja s Evropskom unijom, trenutno u stagnaciji.
"Oni koji smatraju da bi regionalno ekonomsko tržište moglo da omete ideju budućeg članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji greše. Upravo je suprotno. Ovdje je reč o pripremi podneblja za jedinstveno tržište Evropske unije, onda kada te zemlje to mogu postati."
Evropski komesar je boravio na posebnom forumu u društvu ministara trgovina i ekonomije Albanije, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. Koča Gljušev, predstavnik Makedonije, čija vlada je pre oko mjesec dana preuzela mandat, potvrdio je snažnu podršku te zemlje Berlinskom procesu i razvijanju dobrosusjedskih odnosa. Pomenuo je i da je na agendi novih vlasti Makedonije razvoj izvoza i infrastrukture.
"Na primjer, jednom kamionu je za prolazak od Turske do Hrvatske potrebno 3 do 4 dana i prelazak mnoštva granica. To sve iziskuje nepotrebne troškove i prepreke. Sjajna ideja zajedničkog tržišta pruža nadu da bi to moglo poboljšati našu saradnju.
Dušan Vujović, ministar financija Srbije, smatra da će Zapadni Balkan ekonomskom integracijom početi da uči kako funkcioniše poslovno okruženje Evropske unije, čijem članstvu teži.
Dobijamo signale da se reintegrišemo. Neko ih tumači rečima, Evropa je daleko, pa uzmite, vežbajte kod kuće. Gube iz vida koju će to dobrobit doneti u kasnijem procesu integracija čitavog područja. Mnogo je dobrih razloga za to.
Predstavnici Kosova govorili su o poboljšanjima u poslovnoj sferi koje su donijeli izmene propisa usvojene od tamošnjih vlasti. Međutim, ima još mnogo toga što treba preduzeti, poručuje na forumu kosovski predstavnik Benja Mustafa.
Posvećeni smo stvaranju povoljnog okruženja kako za strane, tako i za domaće investitore, kao i za saradnju sa stranim i domaćim partnerima u razvijanju privatnog sektora, da ojačamo radni potencijal građana i poboljšamo infrastrukturu.
Predstavnici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Mirko Šarović i Dragica Sekulić, na skupu su govorili o potencijalima za ulaganje u te dve zemlje, kao i garancijama države za to.
Energetika, upravo zbog toga što Bosna i Hercegovina ima samo 1/3 neiskorištenih hidropotencijala, a drvoprerađivačka industrija zato što smo u regionu najbogatiji sa šumom, što je osnova za razvoj ove industrije.
In order to be more competitive...
Da bismo bili još konkurentniji, Crna Gora je liberalizovala poslovne propise. Nedavno smo postali i članica NATO-a, što nas stavlja na listu visoko bezbednih zemalja.
Highly secure countries.
Samo srž značaja ekonomske integracije možda je dao Angelino Alfano, ministar spoljnih poslova i internacionalne saradnje Italije, osvrnuvši se na nastanak Evropske zajednice za ugalj i čelik nakon Drugog svjetskog rata preteče današnje moderne Evropske unije.
Dove vije integracione ekonomika.
Kada se razvija ekonomija, nema ratova. Ekonomska saradnja je u Evropi posle Drugog svjetskog rata donela period mira. Krenulo je to sa Evropskom zajednicom za ugalj i čelik. Takva saradnja na Zapadnom Balkanu je postala naš najznačajniji interes i to je vrlo značajna perspektiva.
Tutte le scelte di natura economica.
Iz Trsta za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Uz ovaj izveštaj vest da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio da će za Ankaru biti utešno ako Evropska unija otvoreno kaže da ne može da prihvati Tursku u članstvo. Erdogan je rekao u emisiji Hard Talks na BBC-u da je Turska sposobna da stoji na svojim nogama, Evropska unija nije nezamenljiva i u slučaju odbijanja Brisela Turska će preći na plan B i C, rekao je Erdogan. Nastavlja se drama u Kragujevcu. Dvojica od trojice mladića koji su se juče naoružani bombama i automatskom puškom zabarikadirali u podrumu zgrade u ulici Svetozara Markovića u Kragujevcu predali su se policiji, ali se drama započeta pre 25 sati nastavlja jer treći muškarac još uvek ne namerava da se preda, javlja Branko Vučković.
Pripadnicima policije su se posle pregovora predali mladić star 18 godina i maloletnik koji su predali i automatsku pušku i tri bombe, ali se drama koja traje već 25 sati nastavlja, jer policija još uvek pregovara sa muškarcem starim 36 godina koji je ostao u podrumu, a za kojim je raspisana poternica zbog sumnje da je 2014. godine izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Za sada nema zvaničnih informacija da li on posjeduje oružje, a nezvanično se saznaje da preti da će aktivirati bombu postavljenu na ulazu u podrum. On je juče oko 13 časova obavestio policijsku upravu u Kragujevcu da želi da se preda. Međutim, nakon toga je odustao i sa dvojicom mladića koji su se po svemu sudeći solidarisali sa njim, zatvorio u podrum zgrade. Nakon toga jake snage policije i žandarmerije blokirale su deo naselja oko zgrade iz koje su evakuisale stanare, a sve novinarske ekipe i radoznale građane pomerili na bezbedno odstojanje. Deo evakuisanih stanara proveo je noć na zelenim površinama u naselju, dok su majke sa decom uglavnom smeštene kod rođaka i prijatelja. Za sada nema drugih podataka o ovom događaju koji je uznemirio Kragujevčane, a nepoznati su i razlozi zbog čega se muškarac sa poternice zabarikadirao sa dvojicom mladića, s obzirom da nisu imali nikakve zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da neće doći do zaplene imovine kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović i da zaposleni mogu normalno da nastave da rade svoj posao. Viši sud u Beogradu je ukinuo rešenja prema kojem je kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović dužan da naslednicima placa koji je bolnica svojevremeno kupila isplati 1.000.000 evra i predmet vratio na ponovni postupak. Beogradski mediji preneli su ranije da će izvršitelji 12. jula ući u KB Dragiša Mišović kako bi popisali stvari i obeležili ih markicama, što je prvi korak pred plenidbu imovine kako bi se isplatio dug naslednicima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vojska Srbije učestvuje u multinacionalnoj vojnoj vežbi Cyber Guardian 2017. Država članica NATO i partnera koja se paralelno izvodi na poligonima u tri susedne države, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj. Učešće Srbije ne bi bilo toliko iznenađenje da se aktuelna vežba ne odvija u blizini granice Rusije duž obale Crnog mora, na šta Rusija, kako ukazuju naši sagovornici, sigurno neće gledati blagonaklono. Ognjen Zorić.
U narednih desetak dana 40.000 učesnika iz 22 države, mahom članice NATO, učestvuje u vojnoj vežbi koja se u izveštajima alijanse vodi kao najveća ovogodišnja. Tradicionalni organizator je Evropska komanda oružanih snaga Sjedinjenih država koja će ovog leta imati pomoć bugarske vojske. Logistički centri bit će poligon u Novom Selu u Bugarskoj i aviobaza u Kostanci u Rumuniji, na obali Crnog mora preko puta Krima. Upravo blizina Rusije i poluostrva koje je ta država 2014. anektirala od Ukrajine čine ovu vojnu vežbu drugačijom od ostalih u kojima je vojno-neutralna Srbija učestvovala u okviru NATO programa partner za mir ili sa pojedinim državama članicama alijanse. Rusija sigurno neće dobro gledati na samu činjenicu da se vežbe izvode na njenim granicama, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, mada je, kako dodaje, Rusija dobro upoznata sa odnosom i obimom saradnje koji Srbija ima sa NATO.
To Rusija zna i zna naše opredeljenje da sarađujemo sa NATO snagama u tom domenu. Prema tome, ovo ne prevazilazi nikakve okvire toga što postoji između Vojske Srbije i NATO alijanse. E sad, sama činjenica da se vežbe odvijaju na granici sa Rusijom sigurno nije dobro došla i mi kao učesnici u tim vežbama sigurno neće na to biti gledano sa velikom blagonaklonošću.
79 vojnika Srbije će, kako navodi Ministarstvo odbrane, učestvovati ukupno tri manevra vežbe Cyber Guardian 17. Agencija Associated Press navodi da manevri koji su u toku za cilj imaju povećanje interoperatibilnosti zemalja učesnica te pokazivanje rešenosti i spremnosti da se deluje za podršku bezbednosti i stabilnosti Crnomorskog regiona. Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje međutim da se, barem što se Srbije tiče, ne dešava ništa novo, te da bi trebalo razdvojiti politiku od nečega što je, kako kaže, neminovnost.
Rusija, mislim da jasno vidi mapu Balkana i vidi gde je Srbija u okruženju NATO. U tom kontekstu treba razdvojiti dnevnu politiku od nečega što je istorijska neminovnost. Ne može Srbija da ignoriše u ovom momentu trenutak u kome se nalazi i da stvara negativne odnose sa svim zemljama iz svog okruženja. Rusija i pored bliskosti Srbije NATO organizuje i poziva srpske vojnike na zajedničke vježbe. S druge strane i sa zapada mislim da stižu slični signali da dok god se Srbija ponaša kao partnerska zemlja NATO, izgleda da se ne vidi previše dramatičan problem u saradnji sa Rusijom kad je reč o odnosima vojska-vojska. Političari drugačije misle.
Podsjetimo da je u junu Vojska Srbije istovremeno učestvovala u dve vojne vežbe sa članicama NATO u vežbi Platinasti Vuk kod Bujanovca i sa Belorusijom i Rusijom u Slovenskom bratstvu kod beloruskog grada Bresta. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
U Trstu potpisan sporazum o mehanizmu za razvoj inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu u vrednosti od 48 miliona evra. Uoči početka regionalnog samita Johannes Hahn, komesar za proširenje Evropske unije, rekao:
"Oni koji smatraju da bi regionalno ekonomsko tržište moglo da omete ideju budućeg članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji greše. Upravo je suprotno."
U Kragujevcu dvojica zabarikadiranih muškaraca se predala, sa trećim traju pregovori. Neće biti zaplenjena imovina KBC, Dragiša Mišović poručio ministar Lončar. Počasno srce Sarajeva legendarnom komičaru Johnu Cleese-u. Pariz i Los Angeles domaćini sledeće dve olimpijade. Ledeni breg od 1.000 milijardi tona odlomio se od Antarktika. Sutra zahlađenje, u većem delu zemlje između 25 i 28, samo na jugu do 30 stepeni, u Beogradu najviše 27. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta je o stanju u lokalnim medijima rečeno na skupu Fondacije Slavko Ćuruvija u Subotici. Zlatko Romić, novinar Hrvatske riječi.
Mediji Srbija, isto tako i u Subotici, su dobrovoljno u sluganskom odnosu prema vlastima i u jednom zapisničarskom odnosu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Donald Trump mlađi tvrdi da nije rekao ocu, predsjedniku SAD-a, da se sastao sa ruskom advokaticom Natalijom Veselnickajom, koja mu je obećala pomoć u izbornoj kampanji sa kompromitujućim informacijama o Hillary Clinton, nakon što je bio prisiljen da objavi e-mail prepisku sa ruskom advokaticom jer je New York Times došao u posjed e-mailova. Trump mlađi se pojavio na Fox Newsu da objasni da oca nije obavestio o sastanku jer, kako je rekao, nije imao šta da mu kaže. Slušate Biljanu Jovičević.
In retrospect, gledajući unazad, ja bih vjerovatno postupio drugačije. Još jednom da kažem, ovo je bilo prije ruske manije, prije nego što je sve naduvano u medijima. Za mene je ovo bilo opoziciono istraživanje. Ja čak mislim da se moje sirene ili antene nisu upalile u to vrijeme, jer to nije bila tema. To je tek prije 9-10 mjeseci postalo tema. Mislim da je tu u pitanju kontekst.
Advokatica Veselnickaja je također se pojavila pred novinarima u Moskvi i još jednom ponovila da nije nudila nikakav kompromitujući materijal o Clintonovoj, kao i da sastanak nije imao veze sa politikom, iako Trump mlađi tvrdi da je htjela da razgovaraju o ruskim sankcijama.
To nije istina, rekla sam vam već, to su potpuno različite stvari. Kada mi je ponuđeno da se susretnem sa gospodinom Trumpom mlađim, sreli smo se privatno, na privatnom sastanku koji nije imao veze sa činjenicom da je on sin budućeg predsjednika, tada predsjedničkog kandidata.
Iako se iz prepiske koju je Trump mlađi objavio navodi da je ona zastupala interese ruske vlade, Veselnickaja je na pitanje koga zastupa ovako odgovorila:
Ja ne zastupam ničije interese osim svoje u današnjoj aktualnoj situaciji.
Istragu o miješanju Rusije u izbore u Sjedinjenim Državama i kontaktima Trumpovog izbornog tima sa Rusijom sprovode Ministarstvo pravde, odnosno FBI, sa specijalnim istražiteljom Robertom Mueller i komiteti Kongresa i Senata. Kako navodi Reuters, korespondencija između Trumpa juniora i Roba Goldstona, muzičkog producenta dobro povezanog sa Rusima koji je ugovorio sastanak, može ponuditi značajan materijal istražiteljima. Američke obavještajne agencije su do sada u više navrata iznijele svoj zaključak da je Rusija pokušavala da pomogne Trumpu da pobjedi na izborima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hasan Al-Sataf, star 75 godina, državljanin Srbije, poreklom iz Sirije, već gotovo 3 nedelje ne može da pređe sirijsko-tursku granicu i vrati se u Srbiju. Iako ima ispravne papire i garanciju koju je potpisao ambasador Srbije u Ankari, turske vlasti mu bez obrazloženja ne dozvoljavaju da uđe u njihovu zemlju, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ne čini ništa konkretno da pomogne njenom ocu. Otežavajuća okolnost je i to što je ovaj čovjek koji se nalazi u ratom zahvaćenoj zemlji dijabetičar i nema više lekova kod sebe, zabeležio Dušan Komarčević.
Kada je 2014. godine otišao u rodni grad Raku da završi privatne imovinsko-pravne poslove, Hasan Al-Sataf nije ni slutio da će tamo ostati 3 godine. Ubrzo po njegovom dolasku, ovaj grad na severu Sirije, u kojoj već 6 godina bukti građanski rat, zauzele su snage Islamske države Iraka i Levanta i pretvorile ga u svoje glavno uporište.
On je verovao negdje duboko u sebi da će se to nekako i završiti, a onda kada je već neke stvari shvatio, nije mogao da izađe iz grada uopšte.
Priča nam Zina Al-Sataf, ćerka Hasana Al-Satafa.
Tako da kada se ukazala eto ta prilika, on je uspio da izađe odatle i da nakon 5 dana stigne do ove granice.
No, nakon što je pre 20 dana stigao na sirijsko-tursku granicu, Hasana, kako nam je ispričala njegova ćerka, su turski graničari vratili i zatražili da mu srpska ambasada pošalje garantno pismo. Zina navodi da je najpre kontaktirala Ministarstvo spoljnih poslova, a potom i ambasadu Srbije u Ankari. Garantno pismo je potpisao lično ambasador Danilo Vučetić, ali odgovor turskih vlasti je ostao nepromenjen.
To mi je ambasador rekao da oni nisu obrazložili ništa, da jednostavno su... Eto, granica je zatvorena i to je to.
Prema rečima naše sagovornice, njen otac je i ranije odlazio u Siriju i nikada nije imao problema na granici.
On je državljanin Republike Srbije, njegov pasoš i njegova lična karta su apsolutno važeći.
Ona dodaje da su nadležne institucije u Srbiji u kratkom roku poslale garantno pismo, ali da nakon što je iz Turske stigao negativan odgovor, ni od Ministarstva spoljnih poslova, niti od ambasade u Ankari nije videla zainteresovanost da se ovaj slučaj reši.
19 dana, eto, već čekamo. To nije mali period, moj otac je prilično star čovjek, 75 godina ima, trenutno nema lekove kod sebe, niti stvari, niti bilo šta, jer on je pobegao odande, mislim, glavom bez obzira.
U ambasadi Srbije u Ankari nam je kratko rečeno da se u vezi sa ovim slučajem obratimo Ministarstvu spoljnih poslova. Na e-mail Ministarstva spoljnih poslova poslali smo pitanje u vezi sa ovim slučajem, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Naša sagovornica Zina Al-Sataf ne krije da je rezignirana odnosom države prema njenom ocu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
20 godina je od kada su odnosi Crne Gore i Srbije odlukom Mila Đukanovića da okrene leđa beogradskom voždu Slobodanu Miloševiću krenuli silaznim putem, da bi 2006. došlo i do formalno pravnog raskida zajednice. U novije vreme stižu ocene kako odnosi Crne Gore i Srbije nikada nisu bili bolji. Dimitrije Jovićević.
Paradoks je da se tek u posljednjih nekoliko godina, od kada se u Srbiju ustoličila vlast bivšeg radikala Aleksandra Vučića, iz Beograda i iz Podgorice odnosi dvije države kvalifikuju kao nikad bolji. Sa tim, međutim, nije saglasan ugledni političar liberalno-demokratske orijentacije Žarko Korać sa dugim stažom na srpskoj političkoj sceni.
Te rečenice ne prikazuju stanje realističnim, znači da nikad u istoriji nije bilo bolje, su posljedice nekakve euforije koje ja baš ne razumem dobro, a često i odnos sa Crne Gore prema Srbiji, gde Crna Gora, jedan deo ljudi u Crnoj Gori, ne mislim trenutno rukovodstvo, misli da dovoljno je da Srbija ne potiče Crnu Goru na svakom koraku, pa je to već znak idealnih odnosa.
Da li bliske političke veze Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, koje su rezultirale napretkom u odnosima dvije države, pokazuju da odnosi između dva naroda i običnih građana sami po sebi nikada nisu bili dobri ili loši, već da su na njih dominantno uticale vladajuće političke elite i njihovi interesi. Pitali smo profesora Miloša Bešića, političkog analitičara i istraživača javnog mnjenja u Crnoj Gori.
Mi sada u Srbiji imamo politički sistem sa dominantnom partijom vrlo nalik na onome što imamo u Crnoj Gori godinama unazad. Dakle, takva jedna vrsta strukturalne sličnosti između dva sistema i približava, dakle, leadership u ovoj situaciji dva lidera. Drugo, očigledno je da mi imamo jedan novi obrazac leadershipa na čitavom Balkanu, koja je jedna vrsta autoritarnog lidera sa elementima populizma koja na snazi dobre organizacije ili dobro organizovane partije, kontrole medija, uticaje na institucije, da čitave jedne mreže funkcionisanja i održavanja snage vlasti, a koji ih čini sličnim i omogućava njihovu saradnju boljem.
Kako god, da li odnosi između dvije zemlje isprepletani s rodnim istorijskim, socijalnim i kulturnim vezama, sve više izlaze iz sfere romantičnosti i prelaze u sferu pragmatizma, koja ih postavlja na zdravi nivo. Žarko Korać.
Pa oni su sada relativno pragmatični, znači da Srbija konačno prihvati realnost, da su države na prostoru bivše Jugoslavije zaista samostalne, da nema prava da osporava te politike samo zato što jedan broj pripadnika njegovog naroda živi u tim zemljama.
Miloš Bešić pak ukazuje da se tu ne može govoriti o pragmatizmu država, već samo o pragmatizmu njihovih lidera.
Dakle, da trenutno lideri to imaju u svom nekakvom ličnom interesu i kao sastavni deo vlastite agende jačanja pozicija na vlasti. Dakle, ne usled pragmatizma na način da oni promišljaju strateške interese svojih referentnih država. Ja mislim da to nije slučaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tek svaki četvrti građanin Subotice smatra da su lokalni mediji u ovom gradu profesionalni, govori između ostalog istraživanje koje je realizovala Fondacija Slavko Ćuruvija. Fondacija je sinoć u Subotici organizovala javnu tribinu o lokalnoj medijskoj sferi, prenosi Vesela Laloš.
Fondacija je već imala razgovore o kvalitetu informisanja u nekim lokalnim sredinama, a jedan od ciljeva je i unapređenje medijske strategije, kaže Ilir Gaši, direktor fondacije.
Cilj ovog projekta jeste da pokušamo da saznamo koliko je zaista loše stanje u lokalnim medijima i koliki je realni kvalitet informisanja u različitim gradovima Srbije. U ovom trenutku čekamo da počne sa radom radna grupa pri Ministarstvu kulture i informisanja, koja će u narednih nekoliko sljedeći prizvesti medijski strategiju. Mi želimo da ono što jesu realni problemi informisanja u lokalu, da ti zaključci budu na neki način uključeni u tu strategiju. Dakle, da taj nacionalni dokument uzme u obzir šta se to događa zaista u Srbiji.
Veliki problem subotičkih medija je pre svega zatvorenost lokalne vlasti prema novinarima, ali i loša finansijska situacija, kao i politički obojeno sufinansiranje projekata, dok građani medijima zameraju na neprofesionalnosti i nedovoljno hrabrosti da progovore o suštinskim problemima. Natalija Jakovljević, urednica portala Magločistač, navodi da novinari vrlo često traže pomoć poverenika za dostupnost informacija.
Ono sa čim se mi najviše suočavamo, to je zatvorenost lokalne samouprave u tome, u davanju informacije i slično.
Zlatko Romić, novinar Hrvatske riječi, napominje da je ključni problem u lokalnoj medijskoj sferi isti kao i na nacionalnom nivou.
Mediji u Srbiji, a isto tako i u Subotici, su dobrovoljno u sluganskom odnosu prema vlastima i u jednom zapisničarskom odnosu. Prevedeno, lokalni mediji preko 90% služe kao najobičniji megafoni lokalne samouprave. Pri tome, lokalna samouprava tome nije kriva, ona samo koristi situaciju. Krivi su sami mediji, pre svega urednici, ali i novinari koji što iz straha, što iz neznanja, što iz površnosti ne bave se poslom koji bi se trebali baviti.
Perica Gunić, urednik Cenzolovke, govorio je o projektnom finansiranju medija.
Sufinansiranje medijskih projekata na lokalu je takvo da uglavnom dobijaju novac medije koji su bliski vlasti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Za kraj još dve informacije. Počasno srce Sarajevo za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti na 23. Sarajevo Film Festivalu biće uručeno legendarnom komičaru Johnu Cleese-u. John Cleese je najpoznatiji po svom doprinosu ulogama u humorističkim serijama Leteći cirkus Montija Pythona.
Ah, Mr. Luxury Yacht. Do sit down, please.
Ah, no, my name is spelt Luxury Yacht, but it's pronounced Throat Wobbler Mangrove.
Ah, well, do sit down then, Mr. Throat Wobbler Mangrove.
Thank you.
Now, what seems to be the trouble?
I još jedna informacija koja neće izazvati smeh. Ogroman ledeni breg mase 1000 milijardi tona, jedan od najvećih ikad viđen, odlomio se od Antarktika, saopštili su istraživači Britanskog univerziteta Swansea. To se dogodilo između ponedeljka i srede, naveli su naučnici. Odlomljeni ledeni breg je površine oko 6000 kvadratnih kilometara, dva puta veći od površine Beograda. Tim odvajanjem je prema naučnicima promenjen oblik Antarktičkog poluostrava. U Trstu potpisan sporazum o mehanizmu za razvoj inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu u vrednosti od 48 miliona evra. Uoči početka regionalnog samita Johannes Hahn, komesar za proširenje Evropske unije, rekao:
"Oni koji smatraju da bi regionalno ekonomsko tržište moglo da omete ideju budućeg članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji greše, upravo je suprotno."
U Kragujevcu dvojica zabarikadiranih muškaraca se predala, sa trećim traju pregovori. Neće biti zaplenjena imovina KBC, Dragiša Mišović poručio ministar Lončar. Počasno srce Sarajeva legendarnom komičaru Johnu Cleese-u. Pariz i Los Angeles domaćini sledeće dve olimpijade. Ledeni breg od 1000 milijardi tona odlomio se od Antarktika. Sutra zahlađenje u većem delu zemlje između 25 i 28, samo na jugu do 30 stepeni, u Beogradu najviše 27.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.